Шибрге кинчи пастык. Пасхаты падылшыткан ачытпан халас байрымы шагдап шыткан. Моисей шахипелек жилеринан улуга апстыр, Исусты шугидырга оңды итленер, чешунан хорханыр. Ол тусты 12 үгірінші аразындағы пір үгірінжінің істінзер, Искариот деп солылық Иудазар сайтын кірпарған. Еде Иуда ұлға апыстырзар, пазахрам қадық жыларының пасықтарынзар, Исусты садыбзардыңар шөпті зірге парған. Олар үйрін парып, аға ақшы перірге шарыт сылғанар. Иуда да сөз беріп, кізлерге пілдіртпесейді, Исусты қолларына туде берер оңдайыны қадарған. Ашытпан халыс байрым ішіт келгенді, пасха салылғын құрағынны соғырға керек болған. Исус Петрның Иоанны ызып тен, барып піске пасханың шизін темніп сылыңар. Шисті қайда темніп салибістіп сағы шазың сұрғанар олар Исустың. Исус оларғанандырған, сар-зар кірер арыды, сірерге соғылығы ұраға паршытқын кізі тұғас парыр. Аның сон жапарып, ол кірген тұра кірінер. Аның тұры езіне шоқ терзар. Үгіретші үгірінжілерінің қады пасқа шезінші жаң орын қайды дәртіп сұрша. Ол кізі сірерге өркі қадылдағы ұлық бөлікті орын көсіт берір, анды темініп салыңар. Олар парып прайне мені Исус шоқтаны тап алып, пасқа шезін темініп салғанар. Тұзы шеткінді Исус оны көйілжізінің қады азырынырға одырған. Исус оларға шоқтанған. Бұ пасқа шезін ерелін гілікке сірерні қады шывалары мұғатын келген. Тіпшем нұзы сірерге, Худай хан шерінді правил неме толпар банды, маға пұ шесті паза шерге келіспіз. Анан ол шырша алып, Худайын алғыстап шоқтанған, мұны алып үлізіп алыңар. Тіпшем сірерге, Худай хан шері пері келбенді, пұ виноград арағызын паза іспеспін. Анан ол халыс алып, Худайын алғыстап ала сындырып, үгірінжілеріне берген. Міне пөсірінің үшін перілшеткін менің етсеугім. Мінзін мені сағысға керіп ет тұрыңар. Азырынып алған сонды, шыршының де елі кедіп шоқтанған. Пөс шыршы сірінің үшін төгілшеткін ханымның танықталған намыл жық. Міне пөтізің стол кестінді менің қады одырып, мені сатшытқынының қолы. Итсі декізі олғы пөгіл парған оңдай жапарша. Шықыйыланзына кеманы сатча. Анды дөгірінжілер қайзылар андық неме едірге етше болжың нетіп, ұдыр-төдір сұрыстырғыланыр. Аның араларында оларның қайзы өлі болшытқынының ар талыс барыпсын. Исус оларға тен, ханыр шонырға үлгі болшалар. Оларыны қолды тұтшытқынларды заң постарын шоның арқыстары тіпадытшалар. Шесірінің араңарды деп ұлбызын. Ең үлің ар, ең кіші осқыз болзын. Бастықтызың, бозын, шалжы шілі тудынзын. Хайзы ұлық, стол кестінді отыршатқыны бі, алай аның ебірі хайын шүршатқыны бі. Стол кестінді отыршатқыны немес бізі. Мен тізің сірірінің араңарда нымысшы осқызпын. Бірай ар сынықтығыларымды сірір менің қады болғызар. Хайде пабымыға позының қан үлгізін берген, менде едек сірірге аны першем. Сірір менің хан шерімді столым кестіне одырып, ізіп шерзір. Үлгі сірелерінді одырып, Израиль шонының оны кісігін шарғылерзар. Аның хан пек шоқтанған. Симон, Симон, сайтанға сірірні пұғдайны шілі елге бізірге шарыдылған. Шемен кертінізіңнің күзі сен пірбазынтып, сенің үшін пазырғам. Сенде соның мензер хата пайлынып, харынды старыңның кертінізін тыдарға керексің. Ханпегім, мен сенің хады харибге де, өлімге де парырға темдебін, тен аға Петр. Тіпшемсі аға Петр, пухаразын, петук тапсанжа, сен менің үс хати пілбен жемтіп, хия болып зырзың, нандырған аға Исус. Аның үгіріншілеріне шоқтынған. Хажын сырырны ақшы қапшығыда, сөмекте, өдікте шоқ сұқынымды, сырыр пренеме қызылғы зарбы. Шоқ пірденеме қызыл бабысынан дырғыныр олар. Анды да Исус оларға тен, шамды кемді ақшы қапшығы бі, сөмегі бі пар, ал баланы. Шоқ болзады зан, кебазан садып, қылыс садызып ал. Тіпшемін ұзы сірерге. Сайбық жыларынан пір пұлпарды тіп, менің әр пазылғыны толпырырға керек. Менің әр пазылғын немелерінің прайзы толпырырға шүрін ұзы. Ханпек біз. Мұны мұнды екі қылыс тенір өгірін жілері. Шедір нандырғын оларға Исус. Исус сардан сығып, базоқ үлі он тағзар шол тұтқын. Үгірін жілері сон жапарғыныр. Керек орынға ашыт келіп, оларға шоқтынғын. Хыжылын ұстарға пастырбыс үшін пазырыңар. Позы тізін қият асталған тас сенін жа ортық барып, тізеке түзіп пазырсығын. Бабым, пұқиылық шыршыны менің қия апарып зарға шаратқын болзын. Итсі де менің көңімім жәнеміз сенін жа болзын. Тегірдің ангел андар түскеліп, аның көңінің тұтқын. Тыны тарып олып, Исус ұламоқтың пазырғын. Тері тізін қандамшықтары шіле шерзер толан. Пазырып алып тұркелбенің, Исус үгірінжілерін зер айлынғын. Көрзі олар арыс ақыстарға бастырып, ұзу бұстырлар. Анды де Исус оларға тен, нұға ұзып шазыр. Тұрып қыжылын старға бастырбас үшін пазырыңар. Ол ешоқтан шытқын арызынды, кізілер көріні түскінір. Прайзының алынынды, Иуда тіп ады солылық оны көгірін жының пірсі келеген. Иуда кемні оқсыным, аңызы бұлырдып, кізілерге таңық берерінің әр шоқтан болған. Әмді Исусты оқсаны бұзырға болып, андар пас келген. Исусты заңаға тен, Иуда, сен кізі олғын оқсынысының сатшазың ма? Исусның қады болғыныр, неме бұларға етшеткінін көріп, аның сұрғыныр, ханпегі біз, қылыстарының сабе біз ба? Оларының пірсі тізін қылысға ратартып, ең ұлыға апыстың нымыз шызының оң қолан өзе сапсығын. Әнді де Исус тіпсігін, тоқтан аршыдыр. Ол нымыз шының қоланы қолын тертіп, имні бізгін. Әнің Исус позын тұндарға келген ұлыға апыстарға, храм қадық жыларының пастықтарын апаза ақсағаларға тен. Сірір қылыстарының паза өзектерінің мені сайбық жынылы шіле тұдарға келдің ербі. Мен сірірнің қады күнің сай храмды болжыңмын, ше сірір мен зер қоларын көдірбі жыңзер. Әмді сірірнің тұзыңар, паза қарыс қының үлгізі. Исус тұтыды балып, ең ұлыға апысың тұрызын зар ақыл келгенір. Петр оларының сонжы ортық тапарған. Анан олар седен істінді оды одынып, ебірі одырғылы бысқынар. Петр оларының арызынды оқы отырсылған. Бір шал жейіп ше аның отқазынды отыршытқынын көрсалып, андар қази көріп шоқтынған. Бұда кізі Исусынан қады болған. Мен аны пілбен жемтен олып ше Петр, Исусының қиып олып. Тіше пілбенің пазуқ бір кізі Петрны көрсалып тен, сенде оларының пірсізің. Ше Петр ол кізен андырған шоқ. Бір шас ерпірғынды пазуқ бір кізі қатық шоқтынған. Екіншілес шоғыл бұда кізі Иисусының қады болған. Олда Галилей шерінің нозы. Ше Петр ол кізен андырып тен. Немеден ер шоқтып шытқыныңны пілбен жем. Ол еде шоқтын париған доқ петук тапси түскін. Анды да ханпек Петр зар айлынып көріп сікін. Петр тізің аның петук тапсан жасын менің үсқа тихия болып зырзың тен сөстерін сақсға кер келген. Петр сық барып зып, ашығылғып сықын. Исусты қадыр шытқан кізілер аны сүкіліп алы сұхыннар. Аның аны сөбірікнің пүргіп зып, сырайының сапқын саның, ұхан жы болзан шоқты кемсені сапты тіп сұрғаннар. Пазы көп аймық сөстерінің аны сүкіленнір. Таңшарып келгенді ақсағылар ұлуға апыстыр, пазымайсей шахепілік жілері шыл келіп, Исусты пұстарының өркі шырғызына ақыл келгенір. Шоқтадық піске, Меси Христос сен зің ма, сұрғаннар аның. Исус оларған андырған, шоқты перзім сірір маға кертін мәссер. Сұрғылыр сұрзым тізің сірір сұримадан андыр бассар. Мені де пост бассар. Мының соның кізі олғы елбек Худайның оңсарінді одырыр. Андығды сен Худай олғызың ма? Исус оларға анандырған, аңзын мен мінтіп, бозыңар шоқтадыңар. Олар тізің тенір. Қайдық керішіліс піске амда керек. Бозының шоқтанын істі бісін озы.